Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Денешната епизода на нашето единствено верадио.мк ја посветуваме на Љубица Костич Букарица, за која имаме чест да не биде гостинка, баш тука во Скопје. Она е председател на Сдруженијето на бизнес жени на Црна Гора. Добар ден, Љубица.
Добар ден, хвала на позиву и дивно нам е овде, сме веќе пар дана и заиста хвала на тако лепом гостопримство, Удруженју Пословни жена у Македонији, со кој имамо дивну долгогодишњу сарадњу.
Така. Значи, вие сте тука по повод еден проект, Балканска женска коалиција, односно по повод на бизнес жените и социјалните предпријатија. Меѓутоа, за тоа подоцна ке зборуваме. Сакам пред се да ни го представите вашето здружение на деловни жени, на бизнес жени, Пословник жена Црне Горе. Какви се проекти работите, од кога постоите и која е вашата цел?
Асоцијација Пословни жена Црне Горе е основана 2009. Године. Основало е нас 12 и уз подршку Унија Послодаваца Црне Горе. Пуно радимо, окупљамо власнице бизнеса и менеджерки на топ позицијама. До сад смо реализовали доста EU проеката, онда регионалних проеката. Заиста од самог основања имамо одличну сарадњу со Удруженјем Пословних жена Македоније, Удруженјем Пословних жена у Босни и Херцеговини. Значи, тако смо и основали негде и ову нашу регионалну Balkan Women Coalition. Чак смо и формално основали пре едно месец дана у Солуну и верујем да само заедно можемо да и покренемо неке ствари у региону. Јако е битно да смо повезане у региону. Наш регион, као што знате, е доста мали и суштина е да се бавимо економским оснаживањем жена, да уклучујемо што више жена и негде подижемо свест жена да почну да се виде у бизнису. Још и увек имамо мале проценте жена власница бизнеса у региону. То су негде и традиционални стереотипи где се жена још увек мисле да је бизнес предодређен само за мушкарце, да. Tako da nekako kroz primere, dobre primere prakse, kroz naše članice, motivišemo i ostale žene da se okušaju, jel, u biznisu. Upravo radimo ovaj projekat koji se odnosi na socijalno preduzetništvo, žene u socijalnom preduzetništvu. Nažalost, u Crnoj Gori, ja vidim i u regionu, nema još uvek zakonske regulative koja bi nekako ipak regulisala taj segment poslovanja preduzeća, tako da još uvek se mučimo u segmentu socijalnih preduzeća.
Tako. Međutim, ekonomskata nezavisnost na žinata, tradicionalno i na ovoj region, je nekako se vlečen iz godine, tako, so decenji. Сакам да направите една разлика, дали има малку движење, помак наш, во бизнис светот на жените, затоа што сепак имаме веќе жени успешни бизнесменки и успешни предприемачки. Како беше во Црна Гора, да речеме, пред 15-20 години, како е сега?
Pa kako da ne, pomaci su neverovatni, znate, i dugo svi radimo na tome, mi u Crnoj Gori sa našim partnerima, kao što sam rekla, i mi ove, sve regionalne organizacije. Mi smo pre svega, sve predsednice su i vlasnice biznisa, tako da tu negde na pravi način možemo i da motivišemo ostale žene i da ih upućujemo. Pa negde prema podacima iz 2011. u Crnoj Gori je bilo nešto ispod 10% vlasnica, što je zaista, bili smo negde na poslednjem mestu i u regionu, a da ne pričamo o EU i u svetu. Dok sada imamo 24,45% vlasnica biznisa. Znači, pomaci su više nego duplo, jel više u odnosu na 11. Tako da su pomaci zaista fenomenalni. Mislim da smo tu dosta i mi doprinele naša organizacija, a posebno sve ove naše organizacije koje zaista snažno rade u regionu.
Znači, im davate krila na biznis ženite na neki način?
Sigurno. Onda negde Crna Gora je uvela dosta i grantova. Naprimjer, lokalne samouprave su na inicijativu Ženske političke mreže, koja je osnovana u Crnoj Gori, koja je okupljala predstavnice iz političkih partija, uvele na pritisak, jel, Ženske političke mreže, lokalne samouprave su uvele grantove za žene. Tako da negde odvajaju na godišnjem nivou između 50 i 80 hiljada eura za ženske biznise kroz grantove. Znači, to su ipak bespovratna sredstva. Još uvek su to je još uvek mali novac, ali nekako i mi, posebno ja uvek kažem, svaki cent uložen u ženu u državi će se vratiti tri puta kroz poreze i ostale takse. Dosta nam je žena još uvijek u sivoj zoni. I onda upravo kroz ta sredstva iz grantova mogu da izađu iz sive zone i da se uključe u normalnu zonu poslovanja.
Tako, važno je da se znaje deka ako je ženata ekonomski jaka, semejstvoto, familijata je ekonomski jaka i opštestvoto ima benefit od toa, mislim, u svekoj slučaj.
Da, apsolutno.
Вие спомнавте дека сте и вие предприемачка сама. Со какви све предизвици во овој период се соочувате? Знам дека сте работиле во радио телевизија Црна Гора, така тука во нашите убави разговори. Откако решивте да бидете бизнис жена, предприемачка, со какви све предизвици се соочувате?
Ја сам доста радила, неких 13 година сам радила у јавном сектору и у великим приватним компанијама и онда сам одлучила да самостално покренем бизнис 2008. године, баш пред светску економску кризу. Ја шалим се, па кажем, ми смо на Балкану увек у кризама. Мислим, у суштини вековима смо ми у кризама, негде смо и генетски već fleksibilni i naučeni da poslujemo.
Zato se bolje snalazimo u sve ovo.
Poslujemo u nemogućim okolnostima, tako da ova korona kriza nije nešto spektakularno uticala, jer smo već istrenirani. Šalim se malo, ali prosto i jeste tako. Znate, kad se ne znamo od mog rođenja, jeli vaše, kroz koliko smo već kriza prošli tokom odrastanja i svega, mislim da ne bismo baš znali da funkcionišemo u nekom blagostanju. Naučili smo na borbu, na neke izazove. Ja kažem, uvijek ima izazove i dosadno bi bilo da nema takih izazova koje svakodnevno savladavamo. Nije teško u biznisu, zaista preduslov je stvarno da mnogo volite ono što radite i svima savjetujem da pokrenu biznis u segmentu u kome već rade, jel, gde imaju najviše iskustva. Najteže je zavisiti od nekoga u biznisu i najbolje je da sami obavite što više poslova koje već poznajete. Mm-hmm. Jer vidite kakva je situacija s kadrovima, nama mnogo mladih odlazi. Meni konkretno najteže u biznisu je bilo da nađem odgovarajuće saradnike koji će da rade po mojim standardima, a u biznisu ne da morate budete dobri, nego uvek morate da budete izvanredni. Mm-hmm. Ako želite da, konkretno ja sam klijent servis, znači imam svoju marketinšku i PR agenciju i zaista nedopustivo je da budete osrednji ili dobri, morate da budete izvanredni da biste uvijek imali klijenti, da bi vas zadovoljni klijenti preporučili drugima. To je ono čime sam se ja suočila, nedostatak kadra, stručnog, profesionalnog, najteže mi je bilo da dođem do kvalitetnih saradnika i dobrih dobavljača. Mm-hmm. To je, a klijenata ima, mislim, zavisi na što se usmerite. Ja konkretno u mom poslu radim puno na kampanjama, sprovodim kampanje podizanja svesti javnosti na različite teme, mm-hmm. kao što su borba protiv sive ekonomije, antikorupcija, antidiskriminacija, promocija SOS linije za žrtve nasilja u porodici. Nešto više i ne radim s komercijalnim klijentima, nije mi neki izazov, znači ovde su pomeriti svest je jako teško, ali kad se ti pomeranja dese, mislim, zaista osjećam veliko zadovoljstvo i što sam mogla da dam doprinos tako značajnim temama. Negde radim to i u asocijaciji, ali podižemo posebno ja. Posebno ja volim da radim sa ženama i nažalost primetila sam da se žena usled baš tih stereotipa i neke tradicije ne vide u biznisu i onda negde kažem, pa zašto, ajde da vidimo malo šta volite da radite, ajde kako bismo to uradili, ajde neki biznis plan da napravimo, ajde da pokušamo, što mm-hmm. da ne.
Mm-hmm. Tako, znači ja spomnav te COVID krizata na globalnom nivou, кај нас исто во Македонија, сигурно и кај вас така, а дека COVID кризата доведе и до многу жени да го изгубат своето работно место. Значи и мажи, и жени, меѓутоа процентот на жени и на светско, и на балканско, и на европско ниво е поголем. Како тоа во Црна Гора се, дали се зборува за тоа, дали се презема некои чекори, напори за пак да се овозможи работа на тие што останале без работа?
Pa radi se, nažalost, i u Crnoj Gori je ista situacija. Mi imamo 60% žena na birovu rada. Mm-hmm. Mi smo imali dobar projekat protekle dve godine, to je sprovodio Zavod za zapošljavanje. Eto, to je neki dobar primer gde negde možete i u Makedoniji, u Severnoj Makedoniji da povučete neka EU sredstva mm-hmm. za to. Znači, to je Zavod za zapošljavanje je dobio od Evropske unije sredstva koje je podelio kroz grantove nezaposlenim licima. Posebno su se bodovali dugoročno nezaposleni i ti grantovi su bili do 7.500 €. Negde ženama ne trebaju velika sredstva. Mi smo vlasnice mikro, malih, ja često se šalim pa kažem i nano preduzeća čak, gde bukvalno jedna vlasnica obavlja sve i sama je u firmi. Tako da negde neka sredstva, otprilike je to red veličine između 5 i 10 hiljada €, gde žena može stvarno sa tim sredstvima da počne neki svoj biznis. Mm-hmm. Možda ako je u nekoj sivoj zoni, ako pravi kolače u kući, ako frizira i tako. Da kupite osnovne
sredstva za
neka rabota. Osnovna i malo obrtnih sredstava kako bi započela biznis. Legalna zona je ipak legalna zona, znate, daje mnogo više mogućnosti. U sivoj zoni možete, ne možete da se javljate na tendere, da aplicirate neka sredstva. Ja uvek stvarno promovišem i mi promovišemo legalnu zonu poslovanja, naše članice imaju legalne biznise i u suštini legalizacijom vi zaista mnogo možete više da uradite, da ostvarite veći profit, mnogo su vam veće mogućnosti. Tako da je to bila dobra grant podrška Zavoda za zapošljavanje, dosta biznisa, čak je više žena apliciralo mm-hmm. i dobilo sredstva. Mm-hmm. I negde su i bodovane više. Ako ste mm-hmm. žena koja traži sredstva, dobila ste dodatni broj bodova. Onda ministarstvo ekonomskog razvoja kod nas daje isto podršku uopšte malim i srednjim preduzećima i ženama se refundira 80% sredstava. Mm-hmm. Dobro.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат. Значи, сепак се води сметка. Е, сега, не Љубица Буба, пошто малко ќе зборуваме за вашиот приватен живот. А, ве знам многу малку, меѓутоа, вие сте комуникативна, весела, сакате да се дружите, сакате да бидете со луѓе. Сепак, работата ви одзема многу енергија, постојано сте, нели, во комуникација. Каде ги полните батериите и што е она што вас ве прави срекна во приватниот живот?
Ја волим животинје, пре свега, добро, имам и децу, они су већ велики, срећно сам, оно, удата, што кажу, оно, да рушимо стереотипе, да, сад ја сам успешна жена, па, неки, заиста, волим животинје, волим море, а и волим да се дружим, ја кроз дружење, у ствари, пуним батерије, то је наша та регионална екипа, регионални тим, стварно смо патили ове две године, dok je bila korona kriza, stvarno smo patili jer smo navikli puno da putujemo, puno da se družimo, i tu je koleginica Valentina, vaša predsednica, mi smo dugogodišnje drugarice, a Aida Zupčević, predsednica udruženja poslovnih žena u BiH, to je neki naš uži tim, onda imamo Linu, predsednica udruženja poslovnih žena Grčke, Kagider, Ješim. I tako da, kroz našu saradnju i poslovnu, mi smo se sprijateljile s godinama i tako je nastala ova naša balkanska koalicija žena.
Ali družite se i vo Podgorica, vo Crna Gora, apsolutno, da, ona pošto
putujemo i dolazimo i odlazimo. Evo, nadam se da je već korona ne izdisaju i tako se radujem ipak našim novim susretima, novim projektima. Divno je raditi sa timom gde se dobro razumete i gde ste prijatelji.
Da, prijatelji, imate zajednička cel koja poleka se ostvarva.
Yes.
E, sega za kraj, Ljubica bi me prašala jedno prašanje, što bi im poračale na mladite žene koji sakaju da počne biznis? Da li oni koji se dvoumat, pa nemaat pari, pa nemaat podrška, pa nemaat, a oni sakaat. Kako pristapuvate kod njih?
Pa u principu ja dosta radim i treninge u mojim oblastima, ali kroz te treninge dosta vremena posvetim zapravo motivacije. Ja kažem mladima, uvek iskoristite svoje potencijale. Svaki čovek ima toliko velike i neslućene neke potencijale. Kažem mladima, iskoristite svoje potencijale, te koje imate. Krenite, jer čim nekako krenete, meni nije bilo dvojbe kad sam kretala u svoj biznis. Moj muž je rekao, jao, kakav biznis, pa gde ćeš u biznis? A ja sam rekla, hoću to i to je to. Vi kad odlučite da krenete u biznis, nema toga što će vas sprečiti. Prosto vam je jasno sve, sliku imate i krećete. Vi nikog ne možete da naterate, ali najlepše je kad je čovek, ipak biznis daje, bez obzira na puno obaveza, i daje velike mogućnosti. Jer vi kad volite to što radite, vi ne razmišljate sad, ja koliko sam imala sad mnogo obaveza, stvarno svakog sekunda uživate u tome što radite. Tako da ja uvek kažem mladima, iskoristite svoje potencijale, naći ćete sigurno sredstva ako puno želite da osnovete svoj biznis i da budete samostalni, nezavisni, sigurno ćete naći makar kroz neki grant koji ne mora u početku da bude veliki, ali dobro su bilo step koja sredstva, step by step, idemo, polako se to sve razvija, to vam je ono ko bebe male, kad radite, podižete.
Se raduvaš koga raste.
Kako da ne.
Ljubica, vi blagodaram za razgovorot na našite slušatelki. Ova beše epizodata koja ja posvetivme na Ljubica Костич Букарица, председателка на Сдруженијето на бизнес жени на Црна Гора и самата предприемач. Видовте како и во наша близина многу слично се случуваат и се одбиваат работите. Јас ви благодарам уште еднаш и многу ми е драго што оваа недела бевме заедно и сме се уште заедно во Скопје.
Хвала, Тања, такође, и надам се да се поново видимо у Црној Гори.
Сигурно. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.